Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts pirmajā ķēniņu grāmatā trešajā nodaļā no 5. līdz 15. pantam. Kādu nakti Gibeonā tas kungs Salamanam parādījās sapnī. Un tas kungs sacīja, saki man, ko lai es tev dodu. Un Salamans sacīja, tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam lielu žēlastību. Tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā, un sirds atklātībā. Un tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi saglabājis arī pret viņu, un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans Dievs, esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns sēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt. Un tavs kalps atrodas tavas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru neviens nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis par tavu tautu, un lai varētu atšķirt labu un ļaunu. Jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo tavu lielo tautu? Un šis vārds patika tam kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un tas kungs viņam atbildēja, tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt, tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redzi, es tev došu gudru sirdi, tik saprātīgu, ka tāds kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu, un tāda kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Un ja vien tu staigāsi manus ceļus, turēdams manus likumus un manus baušļus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tava mūža dienas. Un Salamans pamodās, un lūk, tas bija sapnis. Bet viņš gāja uz Jeruzālemi un nostājās tā kunga derības šķirsta priekšā, un viņš nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus, un sarīkoja svinības visiem saviem kalpiem. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs, svētī mūs tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Jūs saņemat kādu jaunu aicinājumu vai uzdevumu. Kā jūs jūtaties? No vienas puses ir prieks par jauno izaicinājumu, bet no otras puses itin bieži sajūtat nedrošību, varbūt pat bailes, jautājot, vai spēšu tikt galā ar šo aicinājumu. Vai esat šādas izjūtas kādreiz piedzīvojuši? Man šķiet, ka būsiet noteikti. Jaunajam vīrietim Salamanam bija uzticēts ļoti liels uzdevums. Būt valdniekam par Izraēla tautu. Un nu viņam bija bažas par sevi, par savām spējām. Salamans bija redzējis to labi, kā valda viņa tēvs Dāvids. Kā viņš to darīja? Bet viņam pašam vēl nebija nekādas pieredzes tautas un zemes pārvaldīšanā. Mēs varam saprast nedrošību, bailes, kuras Salmans izpauž šajos vārdos. Kungs, mans Dievs, tu esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu par mana tēva, iecēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ieiet. Uzdevums vai aicinājums tiešām bija grandios. Būt par valdnieku Izraēla tautā. Iedomājieties, ka jūs pēkšņi kādu dienu saņemat šādu uzdevumu. Būt par valdnieku par veselu zemi vai tautu. Un šī uzdevumu lielumu vai plašumu arī Salmans šeit aprakst ar šiem vārdiem. Tavs kalps atrodas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar neviens aplēst, nec izskaitīt, tās lielā vairuma dēļ. Šeit ir šie vārdi, kas stāsta par šī uzdevuma milzīgumu, ja tā var teikt, grandiozitāti. Un apjaušot atbildību, un ir labi, ja apjauš vispār atbildību, nav brīnums, ka pārņem nedrošību un bailes. Un sākumā varbūt arī tas nemaz nav slikt, ja mēs neesam pārlieku ar lielu māniju apauguši, bet apjaušam savu vājumu, savu nespēku. Bet, ja ir nedrošība un bailes, sakiet, vai varētu sekmīgi valdīt, vadīt kādu tautu vai zemi. Nedrošībā un bailēs esošie parasti riņķo ap savām sajūtām, bet nespēj mērtiecīgi koncentrēties lielo atbildīgo uzdevumu veikšanai. Ir jāiegūst mieru, ir jāiegūst drošību un spēku. Bet kā? Un mūsu Bībeles teksts mums dod atbildes. Vispirms. Un tas nozīmējas ne tikai uz Salamanu, bet arī uz ikvienu no mums. Vispirms, tev ir to jāzina, ka tu neesi Dievam vienaldzīgs. Arī tavs darbs, lai cik viņš liels vai mazs būtu, vai aicinājums, tavs uzdevums nav viņam vienaldzīgs. Jo zinat, ka īstenībā katrs uzdevums, kuru mēs daram, varbūt viņam vajadzētu būt uzdevumam, kas ir ar mūžības vērtību. Un tādēļ Dievam nebija vienaldzīgs Salmans, nebija vienaldzīgi tas, kā viņš jutās šobrīd, un arī tas, kā viņš šo aicinājumu piepildīs, kā ķēniņš savas tautas vidū. Bet otrkārt, Dievam ir visas iespējas steigties tev palīgā, lai tev doto uzdevumu vai aicinājumu tu varētu vislabākajā veidā piepildīt un īstenot. Dievam ir nodoms steigties tev palīgā. Un treškārt, Dievs neuzspiež savu gribu ar varu nevienam. Arī savu plānu viņš neuzspiež ar varu nevienam. Bet viņš jautā. Viņš jautā un dara to tādēļ, ka viņam nav vajadzīgi vergi, bet priecīgi, brīvprātīgi kalpi, kuri viņa aicinājumu izpilda ar priecīgu sirdi. Tādēļ viņš jautā. Un Salamanam uzdotais jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums vienmēr un visos laikos arī mums šodien. Arī tev, tavos uzdevumos, tavā dzīvē. Saki man, ko lai es tev dodu? Ko tu atbildēsi? Dievs zina, protams, to, kas tev ir nepieciešams. Viņš zina arī to, kā tu varētu vislabākajā veidā savu uzdevumu īstenot. Viņam ir arī sagatavots vislabākais arsenāls priekš tevis, ja tā var teikt, visi instrumenti, lai tu varētu labi darīt savus aicinājumus un uzdevumus. Taču viņš gaida tavu atbildi. Un tad es gribētu teikt, nesteidzies pārāk ātri ar atbildi. Izsver labi, kas ir tas, ko tu tiešām no Dieva gribētu sagaidīt, vai ko tu viņam prasīsi, ko tu viņam lūgsi. Izsver to. Un šeit es teiktu, ka ir fantastiski svētīgi, ja mums ir kādi paraugi dzīvē, kuru dzīves uzlūkojot, mēs varam sacīt, tajā, kā viņš dzīvo, kā viņš īsteno savas dzīves uzdevumus vai aicinājumus, es redzu klātesošu svētību un izdošanos. Un tas mani uzrunā. Tas man liek domāt par to, kā es varētu kaut ko līdzīgu piedzīvot. Salamanam, paldies Dievam, bija šāds paraugs, un tas bija viņa tēvs Dāvids. Salamanam, kā man šķiet, bija skaidrs, kādēļ viņa tēvs Dāvids viņa valdīšanas laikā varēja to pieredzēt, kā tauta un zeme uzplauk. Viņš to redzēja, kāpēc tas tā varēja notikt. Es nolasīšu no 6. Panta, kā šeit to mēs atrodam rakstītu. Kā Salmans šeit saka, un Salmans sacīja, tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam, lielu žēlastību. Tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā. Mēs domājam par Dāvidu, mēs varam šķiet droši sacīt. Viņš bija vīrs, kurš rēķinājās ar Dievu, ar Dieva gribu. Un ja viņš rēķinājās ar Dieva gribu, tad viņš arī to piedzīvoja, ka Dieva laipnība un žēlastība bija ar viņu. Mūsu teksts mums saka, ka Dāvids mīlēja Dievu. Mūsu Bībeles teksts saka, ka viņš bija arī taisnīgs vīrs. Mēs lasām šeit, ka Dāvids bija arī vīrs, kurš bija bez viltus. Ja varam vismaz teikt, viņš centās būt tāds vīrs, jo bez Dieva žēlastības neviens nespēja tāds būt. Viņš bija atklāts savā sirdī. Kas Dāvidu bija izveidojis par šādu izcilu valsts vīru? Un, protams, atbilde ir Dievs. Dieva gara spēks un arī Dieva svaidījums. Un tādēļ, mīļie draugi, tev un man, mums visiem, ir kādi atbildības pilni uzdevumi un aicinājumi, kuros mums ir jādarbojas, lielāki vai mazāki. Kāda būs tava atbilde uz šo jautājumu? Ko tu gribi, lai es tev dodu? Salamans deva Dievam atbildi, kas Dievu, kā mēs lasām Bībelē, iepriecināja. Kā skan šī atbilde? Ieklausīsimies vēlreiz. Dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār tavu tautu, un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo tavu lielo tautu? Un tas nu ir tas, ko vajadzētu teikt arī mums. Bez tava spēka, Dievs, bez tava žēlastības, Dievs, es īstenībā nespēju paveikt itin neko. Vismaz neko tādu, kam būtu mūžības vērtība. Es, protams, varu darīt visu kaut ko, bet bez tavas žēlastības, bez tavas spēka, bez tavas svaidījuma, es nevaru paveikt itin neko, kam būtu mūžības vērtība. Un kad mēs atceramies, arī mūsu kungs Jēzus sacīja, un šie vārdi taču mums ir nozīmīgi. Arī Kristus reiz sacīja šos vārdus, bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Šī ir pirmā lieta, ko mums vajag atcerēties. Bez Dieva svētības nekas neizdodas. Un tad es domāju, Salmans pasaka kaut ko ļoti būtisku. Kā man šķiet, viņš saka šo teikumu, dod savam kalpam gaišu sirdsprātu. Tas nozīmē neko citu, kā dāvini man Dievs sirdi, tādu sirdi, kas ir saskaņā ar tavu sirdi. Tas nenozīmē neko citu, kā vien to, ka Dāvids šeit saka, Dievs dāvini man tādu prātu, kas ir saskaņā ar tavu prātu un tavu gribu. Un redzi, ja tavas sirds būs saskaņota ar Dieva sirdi, ja tavs prāts būs saskaņots ar Dieva prātu, tad tu, protams, būsi arī tas cilvēks, kurš esi taisnīgs, godīgs, paties, līdzjūtīgs, mīlestībā bagāts, tu tāds būsi. Tādēļ, ka Dievs ir tāds. Tādēļ, ka tāda ir viņa sirds un viņa prāts, tad tu arī tāds būsi. Un tas nu nozīmē, ka Dievs tad arī tevi apveltīs ar visiem tiem talantiem un dāvanām, kas tev ir nepieciešami, lai tu savas dzīves uzdevumu un aicinājumu varētu veikt ar svētību un izdošanos. Lai atskatoties, tu varētu būt pateicības pilns par to, kādu laipnību un žēlastību tu esi piedzīvojis tavas dzīves uzdevumos. Un noslēdzot, mēs visi dzīvojam līdzi visam tam, kas norisinās mūsu zemē un valstī. Domāju, šeit nav neviens, kurš nebūtu dzirdējis vai kaut ko vismaz dzirdējis par prezidenta vakardienas runu. Un man liekas, ka mēs visi saprotam, ka tas īstenībā ir sauciens vai aicinājums pēc taisnīguma, godīguma, pēc svētības mūsu zemē un valstī. Varbūt mēs esam desmitām reižu jautājuši, domājot par norisēm mūsu zemē. Kādēļ? Vēl ar vien tik daudz mūsu zemē nejēdzīgā, aplamā, greizā, ievainojošā, nomācošā, kādēļ? Un es pieņemu, ka šīs dienas Dieva vārds mums saka kādu atbildi. Tas ir tādēļ, ka mums pietrūkst vīru un sievu vadībā un politikā, dažreiz par nožēlu arī baznīcā, kas Dievam lūgtu vai ilgotos pēc tādām vērtībām, kādas lūdza Salamans no Dieva savā laikā. Kad Dievs jautā, ko tu gribi, lai es tev dodu? Protams, ne visi šo jautājumu saklausa, varbūt tad viņi saklausa savu vēlmju jautājumu, bet principā šis jautājums pastāv. Ko tu gribi? Kas tavā dzīvē ir svarīgākais? Ko tu vēlies, lai tu iegūtu? Un tad par nožēlu bieži vien, varbūt vārdos neizteiktas, bet realitātē dzīvē izdzīvotas skan šīs atbildes. Vēlos naudu, vairāk, bagātību, vēlos varu, vēlos ietekmi, popularitāti, līdzīgas lietas. Un tad es domāju, kā būtu, ja Salamans toreiz tajās senajās dienās būtu Dievam sacījis, ka viņš vēlās šādas tikko kā pieminētās vērtības vai lietas. Es domāju, ka viņš nebūtu ieguvis neko, ne šo, ne to beigās. Iespējams, ka viņš kā ķēniņš būtu kaut ko darījis un kaut kā valdījis, bet ilgtermiņā viss būtu jau nolēmts bojā ejai īstenībā. Tādēļ, ka Dievs neatbild uz nejēdzīgām lūkšanām. Viņš tās dzird, bet uz nejēdzīgām lūkšanām viņam nav pienākums atbildēt. Un mums kā kristiešiem ir jālūdz šajā laikā jo dedzīgi, lai Dievs svētī vispirms mūs ar tādu sirdi, kas meklē Dieva prātu un Dieva gribu. Bet tad mums ir arī jālūdz par mūsu zemi un par tādiem vadītājiem un līderiem, kuri saka, jebkuri vienmēr sāk ar to, ka viņi saka, Dievs, man ļoti rūp tas, kāda ir mana sirds. Man ļoti rūp tas, lai man būtu tāds sirds prāts, lai man būtu tāds prāts, kuru tu varētu svētīt. Mums jālūdz tiešām pēc tādiem līderiem, kuri varētu sacīt, es mīlu Dievu, es mīlu cilvēkus, es mīlu savu aicinājumu, es mīlu zemi un valsti, kurā dzīvoju. Mums ir arī jālūdz, lai būtu tādi vadītāji, jebkurā jomā, vai tā būtu laicīgā sabiedrība vai baznīca, kuri saka, lielā pazemībā un nopietnībā, un arī ticībā šiem vārdiem, Kungs Kristu, bez Tevis es neko nespēju darīt. Un tad, ja kāds tā saka, tad viņš ir atvērts Dieva spēkam un Dieva iespējām. Un tas nu ir ļoti svarīgi. Un tādēļ, mīļie draugi, lai Dievs svētī mūsu visus, ka domājot par mūsu dzīves lielajiem vai mazākiem aicinājumiem, mēs varētu ņemt kā piemēru šo vīru Salamanu, vismaz viņa sākotnējā lūkšana un sākums, kā viņš visu iesāka, bija Dievam tīkams. Un tur bija klātesoša svētība, pavisam noteikti. Āmen.